poslušate slovensko oddajo na ta dan petek 12. februarja 2016 in upam, da uživate v poslušanju. Na telefonu imam veleposlanico Republike Slovenije v Avstraliji, gospo Heleno Drnošek-Zorko, da nam nekaj več seznani, kaj novega pri veleposlaništvu in jo lepo pozdravljam na naši slovenski oddaji, gospa Helena Drnošek-Zorko, dobr dan.
Dobar dan, tudi jaz lepo pozdravljam, hvala spet za vabilo za intervju.
Gospa veleposlanica, nekateri člani slovenske skupnosti tukaj v Avstraliji želijo več izvedeti, kaj novega v zvezi z zdravstvenim sporazumom med Slovenijo in Avstralijo. To še posebej velja, ker so imeli nekateri naši rojaki težave, ko so obiskali Slovenijo in potrebovali zdravstveno pomoč.
Ja, zdravstveni sporazum med Avstralijo in Slovenijo je v veljavi že od leta 2011 in kot smo že sporočali, omogoča upravičencem na obeh straneh, torej tisti, ki so kriti z Medicarom v Avstraliji in tisti, ki imajo osnovno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, da uporabljajo storitve tudi, kadar so na obisku v drugi državi. Vendar, seveda so oboji upravičeni samo do tistih storitev, ki jih krije zdravstveno zavarovanje oziroma Medicare v Avstraliji. Kar pomeni, da vse privatne, torej obiski pri privatnih ambulantah, privatnih bolnicah, privatnih zdravnikih v Sloveniji tiste privatne ambulante, ki nimajo koncesije, torej dogovora z Zavodom za zdravstveno varstvo, da lahko upravljajo tudi dejavnosti, ki so krite z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem. Torej vse to, kar je izven tega osnovnega zdravstvenega zavarovanja, seveda treba plačati. In tudi gre za nujne storitve. Ne gre za to, da ti zdaj počakaš, prečeš, aha, morda je po Sloveniji nekaj cenejše, pa bom tam naredil operacijo, karkoli. Enako za naše razmišljanje, ne, da bi v Avstraliji ne vem kaj, si popravili zobe. Ampak gre za to, da če si tam na daljše bivanju ali na krajšem obisku in zboliš, rabiš zdravstveno pomoč, in greš pač v zdravstveni dom ali v bolnico. Seveda je prej fajn preveriti, kaj krije zdravstveno zavarovanje, torej kaj se krije in kaj boste morali doplačati. To je čisto enako, kot velja za slovenske državljane. In še nekaj bi upozorila, vsakič morate imeti sabo veljavno Medicare kartico in morate imeti tudi en dokument ali potni list ali drugi identifikacijski dokument in vedno vas bojo vprašali, koliko časa boste ostali v Sloveniji. In če Medicare kartica ni veljavna oziroma karkoli, potem boste morali pač plačati to storitev. Sicer pa vam je ni treba plačati. Zdaj pa še moja pripomba na to, slišala sem tudi v pogovori zdaj za člani slovenske skupnosti, da imajo nekateri, da so bili problemi. Zdaj, če so bili dejansko problemi, in sicer, če so bili upravičeni po temi pogoji, ki sem jih naštela, torej pogoji, ki jih pač, za katere ste se dogovorili državi v sporazumu. In če niso upoštevali tega sporazuma, potem morate to sporočiti odgovornim osebam ali v Avstraliji ali v Sloveniji. V Sloveniji je to Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma angleško ime Health Insurance Institute of Slovenia, ki je na Miklošičevi cesti v Sloveniji zelo blizu železniške postaje, to je na vrhu Miklošičeve ceste. Stavba, lepa secesijska stavba, ki je znana, se mi zdi, vsem Slovencem, ki mi gremo večkrat, ja, tam tudi izdajajo naše zdravstvene kartice. V Avstraliji je za izvajanje sporazuma zadolženo Ministrstvo za zdravje in vprašanje staranja, torej Department of Health and Aging. In vse ostale informacije, več informacij imate na naši spletni strani veleposlaništva in na spletnih straneh tako Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot Department of Health and Aging. Vedno pa lahko pokličete tudi nas ali nam pišete, nas obvestite, vprašate karkoli. Torej, tudi če ne želite se direktno pritožiti, če vam je nerodno, če ne želite se izpostavljati, če ne želite izpostavljati svojih sorodnikov, karkoli, potem lahko pokličete nas in nam poveste, kakšen problem je bil. In zato, ker če mi ne vemo, ne moramo reagirati. In če mi slišimo o problemih in če vidimo, da dejansko ni bil izvajan sporazum, potem lahko tudi mi opozorimo slovensko stran. In je boljše, da jih pozorimo zato, da popravijo to, kar je narobe, ker sicer seveda ni dobro, če se zdravstveni sporazum ne izvaja tako, kot bi se moral. Mi smo bili zdaj veliko v kontaktu z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in z Ministrstvom za zdravstvo v Sloveniji in nam zagotavljajo, da so vsi zdravstveni domovi obveščeni o tem sporazumu. Tako da, če prijete v en zdravstveni dom, tam nekje, ne vem, v malem kraju v Sloveniji, na vasi, in če slučajno da vejo, rečete, poslušajte, to se dogaja, ali lahko, prosim, pokličete na Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije in preverite.
Na telefonu imam veleposlanico Republike Slovenije v Avstraliji, gospo Heleno Drnošek-Zorko. Gospa veleposlanica, kaj je še v načrtu v letu 2016, kaj se tiče vašega pomembnega dela, ki ga vi opravljate na slovenskem veleposlaništvu v Kanberi?
Torej, mi imamo vsakodnevno veliko dela, veliko imamo tekočih konzularnih zadev, torej raznih potnih listov, viz, ne samo za slovenske državljane, tudi, ali pa za slovensko skupnost, tudi za kakšne druge, ki pač rabijo kakršnekoli naše usluge, za ljudi, ki recimo potujejo, ki grejo študirati v Slovenijo, ki so dal časa kot 3 mesece tam na obisku zaradi poslovnih zadev in tako naprej. Potem se je zdaj začel izvajati sporazum oziroma Working Holiday Agreement, ki je stopil med Slovenijo in Avstralijo, ki je stopil v veljavo 1. januarja letos. In ponovno avstralski državljani, 200 avstralskih državljanov gre lahko po tem sporazumu v Slovenijo, vsak letos in 200 slovenskih državljanov v Avstralijo. Za bivanje, ki je daljše kot 3 mesece, torej brez vize, torej omogoča enoletno bivanje, kjer lahko gre za mlade ljudi, kjer lahko tam delajo občasno, lahko se tudi za nekaj časa recimo trenirajo za kakšne zadeve, a se odeležijo kakšnih seminarjev, recimo tudi seminarja slovenskega jezika in podobno. Tako da zelo priporočamo, da opozorite tudi svoje otroke ali svoje vnuke, če so prave starosti, tam 30 let, da nas ali pokličejo ali pogledajo na našo spletno stran, kakšni so pogoji, da se udeležijo tega programa in kaj za to potrebujejo. Torej, to je že deloma odgovor, seveda skrbimo za, poskušamo čim bolj olajšati delovanje, življenje slovenskih državljanov in slovenske skupnosti v Avstraliji in pa tistih avstralskih državljanov, ki pridejo v Slovenijo. In zato so takšni sporazumi bilateralni, kot je zdravstveni, socialni ali working holidays, so seveda zelo pomembni. Tu bi upozorila, da to, kar bi želeli skleniti za Avstralijo in še nimamo, je sporazum o dvojnih davkih. In vsi vemo, da ta sporazum ne prizadene samo podjetji, ampak lahko seveda se dotakne tudi posameznikov. In vsake tog časa dobivamo vprašanja ali pa želje, da se ta sporazum sklene. In spet bi rada podarila, da na slovenski strani je odgovorno Ministrstvo za finance in Ministrstvo za finance Sloveniji se strinja, da gremo v sporazum z Avstralijo. Avstralska stran zaenkrat še ne sprejema tega, ker pravijo, da imajo dolgo vrsto držav, ki tudi želijo skleniti ta sporazum, da med Slovenijo in Avstralijo ni takšne trgovinske izmenjave, da bi pač to prevečevala in da pravzaprav razne nekaj podjetij in slovensko-gospodarske zbornice, torej Slovenian Australian Chamber of Commerce, ki obstaja od lani in je pisala trežorarju na avstralski strani in zahtevala sporazum, da pravzaprav ne dobivajo zahtev avstralskih podjetij in avstralskih državljanov za sklenitev sporazuma. Zdaj jaz bi rada opozorila ali pa prosila, da nam pri tem pomagate. Tisti, ki imate avstralsko državljanstvo in bi radi, da se ta sporazum sklene, dajte pisati ali na Office of Treasurer ali pišite svojemu parlamentarcu in mu povejte, da imate problem, da želite, da se ta sporazum sklene. Ker samo na ta način bo avstralska stran pravzaprav reagirala. Tako da mi za vsako stvar, ki jo želimo skleniti, v bistvu rabimo sodelovanje z vami.
To bi lahko morda tudi storili naši voditelji slovenske skupnosti v Avstraliji. Imamo tu v Melbourneu slovenski dobrodelni informacijski urad in tako dalje.
Ja, tako da društva več podpisov, več pisem, več stvari iz različnih koncev boljše. Tu imate parlamentarni sistem, ki je zelo odprt in vsi parlamentarci seveda prihajajo tudi iz vaših volilnih okrožij. Vi ste volivci in vi imate lahko določene želje in lahko te želje tudi izražate. tistemu, ki potem zagovarja vaše interese.
Gospa veleposlanica, očitno je, da ste postali prava Avstralka, saj prej, namesto da bi uporabili besedo blagajnik ali zvezdni blagajnik, ste uporabili besedo treasurer.
Jaz mislim, da to zato, ker v Sloveniji nimamo uradno tega položaja. Pri nas imamo ministrstvo za finance, nimamo pa treasurerja. Ja, in zdaj slovenski, pravi slovenski prevod bi bil zakladnik. Ampak mislim, da zakladnik lahko malo zavajajoče in da bo vsak bolje razumel, če rečem treasurer.
Tukaj izražamo besedo zvezdni blagajnik.
A zvezdni blagajnik, mislim zanimiv prevod. Lahko uporabljate oba. In zdaj, če odgovorim naprej na to vprašanje, ikrati seveda naše veleposlanstvo ni zadolženo samo za Avstralijo, pač pa tudi za Novo Zelandijo. Jaz sem se pravkar vrnila z Nove Zelandije, kjer so imeli njihov državni praznik Waitangi Day, torej praznovanje, obeleženje obletnice podpisa Treaty of Waitangi. In tam sem tudi predala zaenkrat kopije svojih povrilnih pisem, zato ker meni predsednik države, vsakemu veleposlaniku, predsednik države, iz katere prihaja, da povrilna pisma, v katerem sporoča predsedniku oziroma head of state, kjer smo, torej v našem primeru v Avstraliji je to general governor, v Novi Zelandiji podobno. In potem, ko jaz predam ta pisma, torej najvišjemu predstavniku države na drugi strani, potem sem polno operativna. V Novi Zelandiji tega še nisem storila, zato ker imajo dolgo vrsto in bo verjetno to naredila enkrat še sredi leta, ampak sem pa predala kopije poverilnih pisem na novozelandskem ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino, kar pomeni, da lahko delujem, samo ne smem se še uradno srečevati z predstavniki vlade in generalnim guvernerjem. Vse ostalo je pa delovno. In jutri grem v Jakarto, v Indonezijo, ker v Indoneziji je sedež zveze ASEAN, torej povezave azijskih držav, ki je pomembna v političnem in gospodarskem smislu, vedno bolj za tudi za Evropsko unijo in Slovenijo. In tudi tam bom predala poverilno pismo z naše strani in postala veleposlanica za ASEAN. In na to me čaka še Indonezija ter Malezija. Kar seveda pomeni, da če greš na takšno pot, potem se moraš tudi pripraviti, imaš različne sestanke, moraš poznati vse sebine, kakšni so odnosi med državama, kaj si Slovenija želi na tem področju, kaj je možno storiti, podobno, kot pa delamo z Avstralijo. Kar pomeni, da je za naše malo veleposlaništvo ogromno dela in da sem jaz tudi zelo, zelo, zelo veliko odsotna, več kot bi si želela, če po pravici povem.
Gospa veleposlanica, že vnaprej prav iskrene čestitke, da boste prejeli te položaje in želimo kot vedno vse najboljše pri vašem nadaljnem pomembnem delu kot zastopnica Slovenije v svetu. Hvala lepa, gospa Helena Drnovšek-Zorko.
Najlepša hvala tudi vam, vračam dobre želje in seveda hvala tudi vam za vaše pomembno delo, ki ga opravljate. Lep pozdrav vsem poslušalcem.